Manni murti Kenya nama dhabamoo budabbasaa waliin wal qabate himata irratti ragaa dhaggeeffate galmoo daawwitti Nairobi irraa gabaase.
Umriin isaanii nama ganna 70 as Kenya erga jiraachuu jalqabanii waggaa 30 ol yoo ta'u fulbaana 27 erga ayyaana irreechaa miseensota hawaasa baqattoota Oromoo as Nairobi jiraatanii waliin kabajaniin booda bakka buuteen isaanii dhabamee jira. Ergasiis maatiin isaanii mootummaa Kenyaaf kan beeksisan yoo ta'u haga yoonaa garuu maanguddoon kun eessa akka jiran baruun hin danda'amne. Dhimma kana kan hordofaa jiru poolisii Kenyaa yoo ta'u nama dhimma kanaan wal qabatee shakka jedhu irrattis mana murtii Nairobii madrakaatti bitootessa gaafa 16/2016 ragaa dhaggeeffatee sanaan boodas ammas ragaa fi dhaggeeffachuudhaaf beellama onkololessa 13/2016 qabatee jira. Haa ta'u iyyuu malee hawaasni baqattoota Oromoo Nairobii jiraatan obbo Dabbasaa Guyyoo barbaachuudhaaf sochii gahaan hin godhamne jechuun komatu. Obbo Abdul Salaam Haji Mukhtar dursaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairobiiti. Isaanis badiisa obbo Dabbasaa Guyyoo qaama komatan qabu.
Inni kun ka'umsi dudureedhaan namni waa'ee badiisa obbo Dabbasaa Guyyootiif komatamu mootummaa Itoophiyaati. Kan lammataa immoo mootummaan keenya lammii isaa tiisuu dadhabuun takkaa waan kana keessaa harka qabaa yookaan immoo dadhabina qaba. Suduudaan harka keessaa qabaachuu baatus akka mootummaatti mootummaan harka keessaa qabaachuu baatus qaamni damee mootummaa waan kana keessaa harka ni qaba kan jiru ittiin maammadha. Maaliif jennaani namni kun lammii keenyaati lammii fi mootummaan lammii isaa tiisuu qaba. Lammii isaa yoo badee garee inni godhe barbaade arguu qaba. Wanti tokko illee jibbaan godhame hin jiru kana keessatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ijaarsa kana barbaaduudhaaf yaalii walirraa hin cinnee fi ijibbaata dadhabsiisaa kan godhe baqataa Oromoodha Nairobii jiruudha. Akkuma jiruun.
Dhaddacha bitootessa 16 taa'ame irrattis himataman dhiyaatan soddaa isaanii obbo Shaamil Aliyyii yoo ta'an ragaan isaan irratti dhaggeeffatames obbo Dabbasaa mana obbo Shaamilii erga bahanii booda dhabamanii hafuu isaaniiti. Sababa kanaafis guyyoota 2 to'atamanii qoratamaniiru.
Wanni poolisiin na qoratte tokko akkaawuntii bantanii jaarsa dho'isitanii maallaqni akka alaa dhufee itti guuramu gootan fiiti. Lammeessoo jaarsa illee bakka itti dho'isitanii beeytanii fiiti. Yaani kana na gaafatanii jechuudha. Ani kun baqataadha. Baqatummaa kiyyaan fi lubbuun tiyyaa akka haala silaa keessa jirtu naatu beekaa lubbuu waan namaa fuudhee bakkaan dho'isee itti jabeessu hin qabu. Maallaqaan nama haala irraa fiduuf gaafa gartee akkaawuntii bannilleen hin jirtu. Sana bumeessuun hin jee gaafadhaa jeetiin akkasitti gaafa jee sanuma fuudhanii isaan amma mana murtii sanitti na himatanii sanii nama koortii irra jirti jechuudha.
Obbo Dabbasaa Guyyoo namni barbaadaa jiru jiramo waan kana himannaa kana adamsa namni?
Wanni namni tokko ka barbaadaa jiru jiru guyyaa gabaafame irraa silaa ijaarsi kun seeraan ka barbaadamu ta'e isaa du'e isaa jiru qaata silaa mul'ate. Ammoo namni barbaadaa jiru hin jiru. Duraanuu wanni himannaa godhe nuti barbaadaa turre nu barbaadaa ture kan akkaataa silaa gartee nuti faana irra buunee waan kanan goone himannaa fi yookaanis poolisaan doorsisan irratti godhanii waan kana kan nuti waan akka hordofne nu godhanii akkasitti namni barbaadaa jiru hin jiru.
Obbo Dabbasaan mana obbo Shaamil Aliyyiitii bahanii dhabaman. Dhaddacha kana irrattis akka ragaatti uffannii fi meeshaaleen aadaa obbo Dabbasaan gaafa ayyaana irreechaa uffatanii fi qabatanii turan ka dhiyaatan yoo ta'u dhimma kanaan wal qabatee abukaatoo obbo Shaamil yoo gaafannu meeshaaleen kun mana obbo Shaamilitti argamuun isaanii ragaa guutuu ta'ee obbo Shaamilii yakkamaa hin taasisu jechuudhaan waraabbii sagaleetiin ala nuuf himanii jiran. Maanguddoon kun lafa Kenyaa keessa waggaa 30 ol jiraataniiru. Irra caalas baqattoota Oromoo as Nairobii jiraatan duukaa baay'ee walitti siqu turani. Hawaasa baqattoota Oromoo Nairobii jalatti gumii aadaa fi seenaa Oromoo baqattoota barsiisu tokko kan maqaan isaa Argaa fi Dhageetti jedhamu keessatti barsiisaadhaa fi gaggeessaa akka turan miseensi gumii kanaa kan maqaan isaanii akka dhahamu hin feene tokko nuuf himaniiru. Barnootni kun tarii dhabamuu isaaniitiif sababa ta'uu danda'a waan jedhuuf namni nuti haasofsiifne akkas jedhu.
Akkuma beekamu namoonni gaafa biyya keessa jiranis namoonni waa'ee aadaa fi seenaa Oromoo irratti hojjetan mootummaadhaan ni barbaadamu. Barbaadamanii ni qabamu waan dhibii jedhameeti ni hidhaman ni reebaman. Abbaalliiban Dabbasaa Guyyoo dhalataa barsiisuun isa hiisisuu isa reebsisuu inni danda'a.
Dhaddacha bitootessa 16 taa'ame kanarrattis maatiin obbo Dabbasaa Guyyoo argamanii jirani. Mucaa isaanii kan taate Darmii Dabbasaa Guyyoo akka jettutti dhimma mana murtii jiru kana irraa tarii abbaan koo argamuu dhabuus danda'a. Ani garuu amma hin danda'e kophaa koos ta'u deddeebi'ee gaafataan jira jetti.
Guyyaa duraan inni badee barbaanne mana poolisaas dhahinee bakka human rights dhahinee bakka hunda dhahinee garuu amma namni ofirraa dhiise anis kophaatii waan hin godhuuf danda'u qabu barbaada mana poolisaa namaan dhaqa. Namaan gaafadha warri immoo barbaadu jira naan jedhan. Akkatti barbaadanii addaan naan baasne garuu ijaarsa barbaadumatti jira naan jedhan.
poolisii Keeniyaas sadarkaan barbaachisaan guddoo kana maalirraa akka jiru baruuf gaafannus dhimmi kun mana murtii jira kanaaf yeroodhaaf yaadatti kennuu hin dandeenyu deebii jedhuuf kennan. Onkoloolessa dhufuus dhaddachi waa'ee dhabamuu Obbo Dabbasaa Guyyoof taa'u kuni kan inni walitti deebi'u ragaa nama dhuunfaa tokkoo fi kan poolisii tokko dhaggeeffachuudhaafi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.